Дошман тылын, каты бәрелешләр, контузиялар, госпитальләрне башыннан кичереп, Зарифуллинның абыйсы кайтты. Ул әле сугыш беткәч тә Германиядә бераз хезмәт итте. Укытучылык дипломын алып кайткан Зарифуллин ялгыз башына аш пешерергә дип чирәм баскан ишек алдында коры ботаклар чабып ята иде. Бер күгәне төшкән җил капканы шыгырдатып шулдырып, чемодан тоткан солдат килеп керде. Зарифуллинның йөрәге аска таба төшеп китте. Күзен элпә каплады. Капкадан кергән мәхәббәт солдат аның абыйсы иде. Ләкин Зарифуллин үзен тиз кулга алды. Балтаны егетләрчә генә бүкән башына селтәп җибәрде. Кулдан ышкынган балта ышып борыны белән бүкәнгә кадалды. Бу осталык, егетлекнең бер билгесе. Моны бары тик балта осталары гына булдыра ала. Аннан кепкасын баш артына шудырды да, кырык кадәр сирәк алгы тешләре арасыннан шырт итеп бер читкә төкерде. Егетләр шәгенә әйтеп абыйсына кул бирмәкче иде, булдыра алмады. Башы әйләнеп китте дә, үзе дә сизмәстән солдатның кочагына атылды. Солдатның яссы кайыш булган биленнән, катынык кабыргалар белән кыршауланган таза аркасыннан кулларын шудыра-шудыра кочаклап елап җибәрде. Үзе елады, үзе эчтән генә гарьләнде. Менә җебегенлек, менә малайлык, дип үзен-үзе сүкте. Берничә секундтан абыйсының каты кочагыннан арынып, ул кесәсеннән керләнгән кулъяулык чыгарды. Нина бүләге. Күтәрелеп караса, абыйсының да күзләре яшле иде. Шулай да сөйләшү егетләрчә барды. Я, ничегене кәш? Укулар беттеме? Бетте, абый. Диплом кесәдә. Молодец, энем. Бәрәңгене ничек утырттың? Күршеләрнең өй астына салдым кышка, күлгәләп. Аннан училищедан иптәш малайлар белән җыелышып кайттык та китмәнләдек. Җыелышып кайтып утыртып та киттек. Өй бик беткәндер. Солдат фуражкасын салып, өйнең кыйшаган тәрәзәләренә авышкан чыланына күз ташлады. Берәр ел торырлык әле. Аннан сипләмичә булмас. Әтине итеп куйдым дигән. Солдат авыл читендәге зиратка таба борылып карады, авыр сулады. Илттем, абый. Соңгы төннәрдә гел сине күреп саташты. Синең белән бергә стройда марш атлап җырлап йөрде, саташып. Солдат та кулъяулыгын чыгарды. Кабере билгелеме? Иңмәгәнме? Әни белән бергә. Кабер казучылар килгәнче, башта карны казып, әни каберен ачтым. Бик суык көн иде. Кешеләрнең битләре, колаклары ишеде. Менә шардуган куярга кирәк инде. Ашарыңа бармысың? 15 августка кадәр ипи карточкасы, 2 айлык стипендия бирделәр. Бәрәңге күп бит, яшәргә була. Абыйсы елмайды. Ә күпме түлиләрсең стипендия? Аена 224 сум. 448 тәңкә акчам бар. Кибеттә ниләр барсың? Бар инде. Гөл шүлмәкләре, янавыш, балта сабы, сыек сабын, күсетәбеләре, бочкалы аракы, су кушып саталар. Аха, кибеттегез бай икән. Игә керәбездер бит. Зарифуллин абыйсының чемоданын алды. Солдат идәннәрне шыгырдатып, өйне ишекле түрле әйләнеп чыкты. Зарифуллин казан астына ут җибәрде, самавыр куйды. Солдат тәмәкесен кабызды да түрсәкегә утырды. Дәшмичә озак кына утырды. Авыр сулады. Янем, тормышның кай җиреннән башлыйбыз? Син чемоданны ач әле. Анда кайбер нәрсәләр бар. Син иләнәсеңме, минме? Зарифуллин көлеп куйды. Нишектір қатырына Нина келіп түшті. Дәш мишегіні ұздырып, чемаданыны тортты. Зор чемаданнан қағазға түрген әйбірлер шықты. Обысы ішіклі түрлі ерініп тұрды.
Размира ярар ма, мен сеңа бір костюм алып қайттым. Сен бұлай өскендір деп шорт тойлаған ма? Нешайынды сеңа? 17 ма?
Хайыр, 17-де мен ұт ішінді айдым.
Аннан бір пар полу ботинка, английский.
2-3 ма көлмәк?
Тегі аларыны кегенші, мұншаға кіріп, құлақ тишіклеріні үйіп шық. Әне құлақ тишігіңе шалқан шашарлық болған. Мұнша әшкә яраклы ма, сөтіп яқмадың мәлі?
Яраклысын, яраклы да...
Дейді қаушаған Зарифулин шын қара бастон костюмі тұтқан келеш. Аның мие саташты. Хуш ислі үр яңа костюм. Чүңе де кірмәсілік, әм мен дейдір іскі қара мұнша.
Тоқта, абысы нәрсе дейді, мұнша кірге дейді ме? Яраклы, тек абый, ұтын яғы бег ауыр бізді.
Мешек ауыр, орман әліккегі орындадыр бейт.
Хей, абый, ауылда ерлер біткәш орманның законы өзгерді аны.
Ағашлар өзгермегендір бейт.
Юқта үстіріліклер бег азындылар.
Ну, алары ерунда.
Орталай арып пшырген бәрәңгіні солдат епе білән суғып қойдылар. Солдат чемаданынан тақта шәйді шықты. Целлофан пакетіна неміс шәй язылған. 1933 ел Штутгарт дейілген. Екі туған шәй янында ұзақ сөйләштілер. Зарифулин өз ауылларына ішке белгіленгенін август ортасында мәктепте әшілі башлаяшағын сөйләді. Абысы военкоматқа учетқа кіріп қайтқашқына қойда орнашу мәселесін хәл етерге тиішлігін айтты. Хәзірге конкрет планы юқ еді. Зарифулин ақтық ұтын білән мұнша яғып жіберді. Абысы зиратқа кетті. Ұтын. Сыңғы уақытта ашаудан бигірек шунысы қахарлай башлады. Дұрыс әтесі өлгеннен соң Зарифулинға жай үшін ғана керек болайды ол. Ләкин керек. Кішілер тігілі әйті, бұла әйті, әмәлін таба, бірде болмаса ұрлайлар. Уфалы арбасы Зарифулинда да бар барын, әмі сұңғы илларда отын ұрлай алмай ол. Шынке әтесі өлген елні Зарифулин комсомолға кірді. Көкірегінде значок, ол кіргенде кем еді, қазір ВЛКСМ. Дәулет урманына отын ұрлай алмай ол. Әшерге керек. Ауылның бүтін тұрмышы урман білен. Утын пішен шуннан, жилек қорлыған шуннан, жиясың станцияға алып барып стаканлап сотасың, оқша бола, шабата ясарға юке шуннан, вақтыек малға юке миллігі урманнан, өзіңе мұнша миллігін июнде оқ жиып қоясың, анысы да урманнан. Күз күні имен шикләуігі миләш, құйылған яфрақ, барсы да хайуанларға. Дәулетке тапшырып оқша шлемгейсен де, Орманнан жиясы, шыршы қойрысы, тал қабығы, зирік қабығы, нарат көркесі, госпиталлар үшін кепкен жилек, кепкен шымыр, промышленіс үшін қара зілпі тамыры, имыш каучук ясылар, а каучуктан резина, бір танкка имыш 1000 кило резина керек. Орманда тағы нәлләнелер бар. Промкомбинатлар үшін қойын сібіркісі, әне шуларының барысына да бір кіші хужа. Зарифулинлар ауылданы үстерейлік деп ертәләр. Бу урманчы деген сөз. Күрәсең, мылтық білән ергәнгәдір. Ләкин соғыш вақытында үстерейлік болып кімнәргін әшіләмәді. Бір қорт бар еді. Урманчы етіп шуны қойдылар.